Země, která přišla o 3 miliony lidí, tak charakterizovala už na konci loňského roku zpravodajka BBC Venezuelu. Od té doby se situace nijak neuklidnila a důvody pro emigraci se jistě neumenšily. Vystupňovalo se politické drama. Dosavadnímu prezidentovi Nicolási Madurovi vyrostl soupeř v osobě Juana Guaidoa, kterého už řada zemí, včetně České republiky, začala označovat za legitimního představitele Venezuely. Do sporu o Venezuelu se vložily i nejtěžší váhy světové politiky. Co to vše znamená pro lidi, kteří se rozhodují, zda zůstat ve Venezuele, anebo zkusit štěstí jinde? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je Martin Rej, odborník na Latinskou Ameriku, který se před nedávnem z Venezuely vrátil. Dobrý den.
Dobrý den.
Tentokrát, jestli jsem to správně pochopil, to byla spíš kratší návštěva. Kam se vám podařilo dostat ve Venezuele?
No, ve Venezuele velmi málo. Já jsem vlastně byl tentokrát na té kolumbijské straně, protože tam se odehrávalo především to drama ohledně té humanitární pomoci. To znamená, pokud jsem byl ve Venezuele, tak řekněme pár desítek metrů na té venezuelsko-kolumbijské hranici, nikoliv ve vnitrozemí. Na druhou stranu, právě na té kolumbijsko-venezuelské hranici vy máte poměrně dobrý přehled o tom, jak to v zemi vypadá, protože tam proudí opravdu stovky, tisíce lidí. Někteří proudí za prací a pak se zase vrací do Venezuely, ale mnoho jich skutečně odchází na dobro a stěhují se do jiných zemí kontinentu, protože tu situaci již nedokážou zvládat v té zemi. To znamená, moje návštěva byla především v městě Cúcuta a byl jsem přítomen jak koncertu, který se konal na podporu vlastně Venezuely, kdy Richard Branson,
známý podnikatel.
A Brit, teda tuším, tak ten v podstatě zorganizoval a bylo tam mnoho hvězd, řekněme latinskoamerické pop music, které se všechny vyjadřovaly pro to, aby se Venezuelanům žilo v zemi lépe a vybralo se a stále se vybírá tedy na jejich podporu a měla by to pak distribuovat nějaká kolumbijská nezisková organizace a na ten koncert dorazilo přes 300 tisíc osob a poté vlastně ten další den byl také velmi žhavý, mluvíme tedy o předchozím víkendu, to byla ta situace, kdy byla snaha, aby humanitární pomoc nejen ze Spojených států, ona to byla chilská, brazilská a další, prostě státy Latinské Ameriky se, řekněme, složily na to, aby humanitární pomoc poslali do země a ta nevěla.
Ještě když se vrátíme k tomu koncertu, já se na dálku omlouvám panu Branstovi, on se skutečně narodil v Londýně, takže jsem ho mylně označil za Američana, ale na ten koncert, charitativní koncert, byly různé názory, včetně toho, že to je jenom taková PR akce, která bez tak lidem ve Venezuele nijak nepomůže. Jak se na to díváte?
No tak z mého pohledu jsou minimálně dva rozměry, které tu pomoc mají a nebo dávají do jisté míry a jedna záležitost je ta medializace celé věci, protože pokud se mluví o té chudobě a krizi ve Venezuele a mluví se o ní i ústy, řekněme, slavných zpěváků, umělců, tak ti zase mají dopad na jiné třeba publikum, než mají média, než mají, řekněme, běžná světová média a jednou se o věci můžou dozvědět i lidé, kteří běžně nesledují politiku například, takže myslím si, že ta medializace a to, že se řekněme více svět dozví o tom, co se ve Venezuele děje, je jeden zajímavý bod a pak jsou i další, můžu jmenovat.
Mě zajímá, jestli se skutečně dostane nějaká pomoc, nějaký výtěžek toho koncertu mezi Venezuelce.
No to by bez pochyby měl, aspoň tak je to celé vlastně pojmuto, jak už jsem říkal, ona to má potom celé administrovat jedna z kolumbijských neziskových organizací a samozřejmě má nakoupit pomoc a snažit se jí dopravit do Venezuely. To, jakým způsobem to provede, to je otázka, ale já věřím, že to může být i například skrz Mezinárodní červený kříž a podobně. Ale takže ta pomoc by do Venezuely měla doputovat určitě a už jenom to, že se o problému mluví, je důležité z mého pohledu, protože pak to veřejné mínění světové si udělá obrázek a třeba je to i svým způsobem tlak na režim ve Venezuele, aby buď se alespoň začal chovat jinak, a nebo třeba to bude mít i vliv na nějaké demokratizační procesy ve Venezuele.
Jak to vypadá na té hranici, kterou jste měl možnost navštívit. Mám na mysli to, jak je prostupná, jestli je nějak hlídaná a podobně.
No, teď ta situace je dost specifická a především byla i o tom víkendu, tam to vlastně celé začalo, protože standardně ta venezuelsko-kolumbijská hranice je prostupná poměrně velmi až do té míry, že mnoho Venezuelanů chodí za prací do sousední země, do Kolumbie, pracují.
A pardon, to můžou dělat na denní bázi?
To můžou dělat na denní bázi, ano, skutečně ten pohyb přeshraniční je poměrně jako silný, velký, to znamená na denní bázi mnoho Venezuelanů pracuje v Kolumbii, anebo odjíždí třeba na nějaký kratší časový úsek, třeba na týdenní směny a podobně, a pak se vrací do své země, aby, řekněme, zásobili své rodiny aspoň tím základním, aby si mohli ti lidé koupit. A není to jenom o pracovnících, třeba i děti chodí do školy. Údajně přibližně 10 000 studentů venezuelských překračuje hranici proto, aby navštěvovali školy na druhé straně hranice. Takže to je ten pohyb, řekněme, tam i zpět, a pak je ten pohyb především ven, kdy ti lidé tedy odejdou a už se nevrací. A tohle to bylo, to mluvíme o těch standardních přechodech mezi Venezuelou a Kolumbií, ale pak jsou i takové nestandardní cesty skrz prales, skrz hory a podobně, a tam tudy také proudí lidé, nebo mohou proudit, a teď o to více, protože od toho víkendu, kdy já jsem tam byl, je venezuelská, ze strany venezuelské ta hranice zavřená, a pak zažíváme takové smutné obrázky, jakože včera například ti školáci stojí před tím ozbrojeným kordonem těch venezuelských vojáků a oni je nepustí do té školy, a to stejné s těmi pracovníky, takže teď je ta hranice uzavřena a uvidíme, jak se situace změní v následujících dnech.
Jedná se nepochybně o vážnou humanitární situaci, humanitární krizi. Když tam přijede člověk z Evropy, máte pocit, že jste v nebezpečné oblasti? Máte v nějakém okamžiku obavy z toho, že by se něco mohlo stát?
Vy to nemusíte mít na první pohled, dokonce jsou i tací, kteří do té Venezuely jedou a vlastně i v současné době nezažijí nic tak, řekněme, strašného nebo strašidelného, ale záleží, co chcete vidět a jak moc se zajímáte. Já jsem viděl i třeba blog jednoho Argentince, který jezdí po Caracasu, nevím, jestli už se vrátil, ale před týdnem a více jsem ho sledoval. A on v podstatě ukazoval, podívejte, teď ve Venezuele se nic tak moc neděje, tady cestují Caracasem, produkty jsou dostupné, tady se dívám, staví se zde budovy, všechno je na denním pořádku, ta světová média lžou. A pak, ale vy najednou na tom Twitteru vidíte reakce těch lidí, případně i fotopříspěvky, a najednou zjistíte, že ty stavby, které on říká, jak se skvěle ve Venezuele staví, jsou rozestavěné už 15 let a od té doby na ně nikdo nesáhl, že ty produkty sice jsou v některých supermarketech, ale běžný Venezuelan na ně vůbec nedosáhne, nemůže si je zakoupit. Takže vlastně najednou je to rozdílná Venezuela pro cizince a pro místního člověka. Člověk, který přijede z dolary z ciziny, se může mít i relativně dobře, protože fungují restaurace, fungují obchody, ale běžný Venezuelan s platem, který má, může mít obvykle docela vážné potíže uživit svou rodinu například.
Zároveň různé statistiky naznačují, že je závažná i situace ohledně násilné kriminality. Konkrétně v Caracasu to píše se, že to je jedno z nejnebezpečnějších měst na světě v dnešní době.
Máte pravdu, to je další téma, které já jsem chtěl sdělit. Tomu cizinci se nemusí nic stát a on i s tím dojmem, který jsem popsal před chvílí, může odjet relativně spokojen ze země, pokud se tolik nebaví z Venezuelany, řekněme v Caracasu, nebo nevidí ty situace, kdy oni vybírají ty odpadkové kontejnery a vozy převážející odpadky, tak prostě může to prožít i relativně v poklidu a nezasáhnout tou krizí, ale pak přesně jak říkáte, může nastat i situace a nejsou to výjimky, kdy je okraden, protože pokud nedodržujete ta nejpřísnější pravidla a dáte najevo, že máte peníze, tak ti lidé se na vás zaměří, mohou vás i okrást. Nemusí to být ani nějací hrdlořezové, ale prostě běžní lidé, kteří živoří, tak se uchylují i k takovým věcem, takže ten zločin se naopak zesílil v posledních letech a ta bezpečnostní situace je opravdu nedobrá a v kombinaci s dalšími potížemi, které ta země má, jako například, že vám vypíná se často elektrická energie, že není světlo, tak vy vlastně jste v situaci, že jste v nejnebezpečnějším městě světa nebo jednom z nejnebezpečnějších a ještě třeba nejde proud v noci, to je ráj pro zločin a pak i takový turista může mít potíže, kdy je okraden, loupen nebo jemu je ohrožen jeho život.
Hostem dnešního interview je odborník na Latinskou Ameriku Martin Rej.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co se, Martine, týká té emigrace z Venezuely, jak častá je snaha dostat se z Venezuely pryč?
V podstatě konstantní, to neustále probíhá. Řekněme, teď jsme mluvili o kolumbijsko-venezuelské hranici, která je tedy uzavřená, tak pokud ti lidé odchází na dobro, tak volí jiné cesty než ty standardní hraniční přechody. Nicméně ti lidé i v tomto období mají strach, ač mají také jakousi naději v podobě Juana Guaidoa, že se věci změní, tak za poslední roky, vy jste to už zmínil, jsou v podstatě čísla taková, že více než 3 miliony obyvatel opustili zemi, ale celkově za posledních, řekněme, 20 let, kdy je u moci Madurová a předtím Chávezová vláda, se hovoří až o více než 5 milionech, 5,5 milionech. Takže těch Venezuelanů za tu vládu, která je nyní u moci, nebo u režim, který je nyní u moci, tak v podstatě jich odešlo miliony, a nejvíce tedy do Kolumbie a pak do dalších zemí Latinské Ameriky, takže hovoříme v průměru, alespoň třeba za uplynulý rok, o 5 000 Venezuelanech, kteří překročí hranici denně.
Baví se o tom lidé otevřeně? Když vy s nimi zavedete řeč, tak jsou ti lidé ochotní třeba i říct si motivy, proč chtějí odejít, jestli to je kvůli bezpečnosti, nebo kvůli tomu, že mají malé výdělky, nebo kvůli politice, nebo kvůli ještě něčemu jinému?
Určitě, oni jsou poměrně otevření, to je obecně v té latinskoamerické kultuře. Já jsem samozřejmě byl i na té hranici a viděl jsem ty záběry, když třeba natáčí nějaká zahraniční tisková agentura například a ptá se jich na dojmy, tak oni většinou se i jako sejdou ve větším počtu, naopak se vyjadřují velmi emotivně o tom, co se jim děje v jejich zemi, a jejich příběhy podávají, takže v tomhle nejsou, řekněme, tajnůstkáři, ale sdělují, co se jim děje, a ty problémy jsou nejčastěji i takové, že nemají šanci uživit své rodiny, nemají šanci uživit sami sebe. Také je to jaksi zklamání ze života, že vlastně nevidí budoucnost ve své zemi, nevidí možnost nějakým způsobem růst a řádně, alespoň řádně žít svůj život. Já nemluvím o nějakém luxusu, že by potřebovali mít luxusní ubytování nebo vozidla, ale přežívají a to nechtějí a chtějí tu šanci, a proto často odcházejí ze země. Takže tohle jsou důvody, a pak samozřejmě jsou i konkrétní Venezuelané, kteří mají potíže právě s režimem v tom smyslu, že je nějakým způsobem pronásleduje, protože se vyjádřili třeba kriticky k režimu, nebyli v nějakém ohledu loajální, byli to třeba státní zaměstnanci, byli vyhozeni a tak. Takže těch případů může být mnoho různých, ale řekněme, vidím dva rysy. Jeden rys je obecně, že ten člověk se má špatně a je prostě zklamán, je na pokraji někdy i opravdu hladu a smrti. A druhá rovina může být ta, že je politicky, řekněme, pronásledován, nebo že necítí se komfortně, protože za své názory nemá svobodu svého názoru a je za ně pronásledován.
Spíš tedy jsou ti lidé otevření, nebojí se vyjadřovat své názory, nebojí se mluvit s novinářem, protože zase v jiných represivních režimech po světě tam je často vidět taková velká opatrnost u lidí, když by měli mluvit se zahraničním novinářem. U Venezuely to tak není.
No, teď je ještě třeba rozlišit, kde oni se vyjadřují. Já teďka jsem tedy mluvil samozřejmě o té situaci, když oni překročí hranici.
Když už jsou na hranici.
Když budou mluvit ve Venezuele, tak samozřejmě budou opatrní a bude to trochu jiné. Bude to jiné především u těch představitelů bezpečnostních složek. Těch překročilo hranici v uplynulých dnech a týdnech stovky, a ti samozřejmě kompletně mlčí, pokud jsou na venezuelském území, protože těm jde o život, ti se opravdu bojí velkých represí, vojáci a představitelé různých jiných bezpečnostních složek. Ti lidé, běžní civilisté i ve Venezuele, pokud jsou tázáni, se vyjadřují kriticky, takže není to tak, že by úplně mlčeli, ale samozřejmě jsem přesvědčen, že si dávají pozor, a dávají si pozor především ti, kteří mají ještě nějakou vazbu na režim, a to v podobě buď té, že jsou zaměstnáni v nějaké státní instituci, a nebo že dostávají nějakou pomoc od režimu v podobě například těch zlevněných potravin, anebo jsou nějakým způsobem napojeni na ten režim v tom, že jsou na něm závislí, takže ti jsou bez pochyby opatrní a často neříkají své názory upřímně na veřejnosti.
Jak se k venezuelským emigrantům stavějí ty okolní země? Když jste hovořil o Kolumbii, tak to není ani nejstabilnější, ani nejbohatší země v regionu, nepochybně. Jak se třeba Kolumbie, ale i další státy chovají k těm, kdo k ním přijdou z Venezuely?
No tak je to rozporuplné. Já jsem tedy byl na druhou stranu mile překvapen třeba právě v té Kukutě, která je, což je příhraniční město, řekněme o velikosti Brna, které je vyloženě na hranicích Venezuela-Kolumbie a tam proudí opravdu ten největší počet osob z Venezuely, kteří už se nechtějí vrátit, a byl jsem překvapen, že ti Kolumbijci se k ním chovají poměrně vstřícně a chápou tu jejich životní tragédii, tedy neslyšel jsem až tak, řekněme, silné hlasy pro to, že je ti lidé obtěžují, nebo že je chtějí odmítat, nebo že jsou proti ním negativně zaměřeni. Na druhou stranu obecně v těch zemích, kam míří ti uprchlíci, chtě nechtě působí problémy těm zemím. Mimochodem, to je samozřejmě důvod, proč ty země se vyjadřují kriticky vůči Madurově režimu. Ono to není o to, že by jenom měli zájem podpořit lidská práva. Ono je to prostě o tom, že mají statisíce, v případě Kolumbie milion obyvatel na svém území a ti tam často potom, když nenajdou honem práci nebo bydlení, tak se můžou i zapojit do nějakého zločinu, který je přítomen v každé z těch zemí, a pak to samozřejmě zvyšuje kriminalitu a to ty země trápí, takže trápí obyvatele v těch přijímajících zemích. Zvýšená kriminalita, bez pochyby. A samozřejmě někteří lidé vyjadřují i nespokojenost s tím, že jim Venezuelané berou práci, takže já jsem neměl špatnou zkušenost s tím, že by byli Venezuelané, řekněme, pronásledováni, ale objevují se případy, třeba v Ekvádoru bylo několik případů, kdy vyloženě Venezuelané byli terčem nějakého někdy posměchu, někdy pronásledování, a to ty vlády toho jsou si vědomy a proto se snaží, aby ve Venezuele došlo ke změně, aby ti lidé už dále k ním nepřicházeli.
A ten migrační proud vypadá převážně jak? Jsou to lidé, kteří se jaksi rozptýlí a nějakým způsobem žijí s místní komunitou, nebo vznikají nějaké tábory, nebo třeba nějaká geta Venezuelců?
Ne, spíše se rozptýlí, ono většinou, řekněme, působí v nějakých menších skupinkách, ale není to tak, že by někam přišli ti lidé a byli tam v počtu 100 tisíc na jednom místě v nějakém getu například. Spíše se vmísí a oni mají také výhodu, že často mají vazby, mají různé příbuzné v různých zemích, ať už je to například právě Kolumbie, ale i Argentina, Ekvádor, Peru, Chile. Takže tam všude oni můžou najít vzdáleného příbuzného. Často se tak děje u venezuelských rodin, takže nejsou, řekněme, tolik koncentrovaní a mají jednu velkou výhodu oproti jiným, řekněme, přeshraničním potížím v jiných částech světa, že oni ovládají ten jazyk. Mají velmi podobný jazyk, takže se dokáží zžít, mají podobnou kulturu, takže není to žádný kulturní šok pro ně a poměrně jednoduše se dokážou zapojit do toho běžného života, ale samozřejmě čekají na ně velká rizika. To, že je bude někdo lákat k nějakému nekalému činu, zločinu, boj drogových kartelů a podobně, do všeho toho jsou snáze zatažitelní, protože jsou zranitelní, to stejné jako je obchod s lidmi, takže čekají na ně potíže, ale zapojit se mohou celkem snadno.
Hostem interview je dnes odborník na Latinskou Ameriku Martin Rej. Nabyl jste dojmu třeba i z těch svých návštěv, že Venezuela teď stojí na prahu nějaké změny, že teď se něco láme?
Skutečně ano. Láme se, a to především díky, řekněme, té pozornosti mezinárodní, protože krize, které jsme ve Venezuele zažívali, ať už na začátku tohoto roku, a nebo i v roce 2017, 2014, nebo někdy předtím, se do značné míry podobaly. Oni se podobali v tom, že lidé byli nespokojeni s nějakým rozhodnutím vlády, nebo měli pocit, že nedokážou se vyjádřit v demokratických volbách, protože to jim ten režim brání, tak vyšli do ulic, protestovali, ale byli potlačeni anebo, řekněme, podvedeni nějakým dialogem Nicolase Madura, který tvrdil, že se chce dohodnout, ale pak nic nebylo splněno, takže to se odehrálo především v roce 2014 a do roce 2017. Teď to vypadalo podobně, ale rozdíl je v tom, že se v daleko větší míře zapojili státy mezinárodního společenství, a to nejen Spojené státy, ale především ty sousední země, na které také, samozřejmě čím dál tím více dopadá ten exodus těch Venezuelanů, takže je velký rozdíl oproti historii, že teď tedy jsou zapojené státy ze zahraničí více, ale je třeba zdůraznit, že ta krize tady, nebo tedy ve Venezuele, není poprvé. Ta už se opakuje, ti lidé protestovali mnohokrát a nežije se jim špatně jenom teď, ale žilo se jim špatně i dříve, takže není to nový problém.
A je tím novým faktorem Juan Guaido? Z jaké naděje s tímto politikem spojují obyčejní lidé ve Venezuele?
Velké. Tam došlo trochu, řekněme, ke zbrždění té jeho rostoucí slávy a toho nadšení ten víkend, kdy já jsem právě byl v Kolumbii a Venezuele, a to bylo, když vlastně ta humanitární pomoc, která byla přichystána na hranicích, nevěla do země. A najednou se ukázaly jeho limity, protože on sliboval, že stůj co stůj se ta pomoc dostane toho 23. února do země, a nestalo se tak, takže tam jsem pozoroval, že někteří najednou jsou rozčarováni, že on nezařídí zase všechno, co slíbí, a ani nemůže, protože nemá tu moc drží ten režim a ty bezpečnostní složky, řekněme, které ovládá stále Nicolas Maduro, takže tam jsem viděl, řekněme, určité zakolísání, ale teď to nabralo zase nový nádech, novou akceleraci, a to, když se Juan Guaido včera předpolednem vrátil do Venezuely a nebylo mu zabráněno, dokonce nebyl nějak omezen na svobodě a byl oslavován skutečně tisíci, možná desetitisíci, statisíci lidmi v Caracasu a po celé zemi, vyhlásil další protesty na sobotu, takže je opět, řekněme, na té vlně a zdá se, že Venezuelané v drtivé většině za ním stojí.
Zároveň je ta podpora, kterou má Guaido, autentická, tam se i kvůli tomu, že se objevila, možná je to propaganda, ale objevila se ta teze, že Guaido je vlastně takový americký projekt, že to je americká loutka. Takže jak se na to dívají lidé ve Venezuele?
Rozumím, já tohle to slyším a vidím tu a tam na různých serverech a médiích a v názorech lidí. Já bych řekl, že je to jednoznačně jako omyl. Jo? Omyl je i to, že Spojené státy nyní rozdmíchali konflikt a nebo rozpoutali nějakou krizi a že Venezuelanům se jinak žilo dobře, nebo dokonce, že ta rada nechme Venezuelany, ať si to vyřeší sami a nepleťme se mezi ně. To je hezké, ale tam je jako velmi nerovná situace, kdy nějaká úzká skupina drží moc a sílu a terorizuje ten zbytek těch občanů, kteří jsou nespokojeni, a ta čísla hovoří jasně. Více než 80% si přeje změnu těch obyvatel, stojí vlastně tímto i za tím Juanem Guaidoem, a ti, kteří podporují Nicolase Madura, to není ani 20%, a ještě z nich jsou většinou lidé, kteří ho podporují jenom proto, že jsou nějakým způsobem závislí na tom státě, na té pomoci, anebo profitují. Takže z toho, co ten režim, řekněme, koná, takže ti lidé jednoznačně a dlouhodobě už se vyjadřují, protože chtějí změnu, ale bohužel se nemohou vyjádřit, protože nemají příležitost v žádných volbách, a když k volbám došlo, tak byly silně nedemokratické, protože Nicolas Maduro drží veškerou moc ve státě. Takže když řekneme, že je to interní problém Venezuely, tak bohužel, ale ona si to asi úplně vyřešit sama nedokáže, pokud tam bude někdo stále u veškeré té moci a bude ovládat ten zbytek té země, tak ti řekněme bezbraní protestující to asi nezvládnou úplně sami, ale na druhou stranu tím neříkám, že by tam měl být jakýkoliv vojenský zásah, to by také nebylo v pořádku, ale minimálně to, že na to
upozorňuje... Pardon, že vám do toho skáču, ale existuje nějaká obava ze zahraniční vojenské intervence? Setkal jste se s tím?
Obava rozhodně ne, spíš si to mnoho Venezuelanů popravdě přeje. Už si přeje, aby někdo, řekněme, vyhnal Nicolase Madura, takhle slyšíte desítky, stovky názorů na hranicích, říkají, zbavte nás už toho utrpení a je nám jedno, jakým způsobem to bude. Jo? Takže co se týká tohle, tak ten názor, že, a já se k tomu vrátím, že Juan Guaido je loutka, to je nesmyslné už jenom z toho důvodu, že je to politik, který ve Venezuele funguje léta, roky, je to dlouhodobý poslanec, je to člověk, který pochází ze státu Vargas, který je vlastně sousední s Caracasem na pobřeží, je to člověk, který se angažoval i v té místní politice, pak postoupil do té celostátní, takže ti lidé ho znají, znají jeho trajektorii, a není to jako, že by se teď najednou objevil od někud, že by ho někdo přivezl a dosadil a udělal z něj loutku. To mně přijde jako úplně nesmysl. Samozřejmě tím, že na to mezinárodní společenství upozorňuje na ten problém, který se děje ve Venezuele, tak on jim za to děkuje a kterémukoliv státu, takže on poděkuje i Spojeným státům, když se vyjádří ohledně režimu Nicolase Madura, ale stejně tak děkuje i Brazílii, Kolumbii, Peru, takže nutně proto nemusí být loutkou té nebo které země.
Když se teď o Venezuele jedná v OSN, telefonují si o ní členové vlád světových mocností, věří sami Venezuelci, že o osudu své země rozhodnou oni, anebo že se o tom osudu rozhodne někde jinde?
Nedokážu v tomhle ohledu asi nedokážu úplně přesně odpovědět ten pocit, nebo nejsem si jistý, jestli si ti lidé takhle tu otázku kladou. Oni v podstatě řeší přežití ze dne na den a přejí si, aby došlo ke změně a ať už bude o tom, že oni na tom budou mít podíl, nebo že někdo jim pomůže v tomto ohledu, tak v podstatě by byli rádi za změnu a zdá se, že to je jedna z cest, že se dohodnou ti, kteří jsou nějakým způsobem angažováni ve Venezuele a to jsou tedy právě Čína, Rusko, částečně řekněme historicky Spojené státy, ale je tady opět jeden takový podstatný argument, který se neustále různě někde opakuje, že se různé mocnosti nyní snaží angažovat ve Venezuele a že jí připravit o její nezávislost, tak je podstatné říct, že Venezuela je dávno, řekněme, ovládaná nebo ovlivňovaná jinými státy a není to tak, že nyní by byla nezávislá a teď by chtěl o nezávislost někdo připravit. To je prostě fakt.
Odborník na Latinskou Ameriku Martin Rey byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.